Somak rock taldeak bere lehen diskoa plazaratu dau, Iluna argitu izenekoa. Epe honek taldearen sendatze eta barritze prozesu bat deskribatzen dau, eta hiru abestiren bitartez publikoagaz partekatzen dabe euren barruko bidaia.
Geugaz dira, Aisea Larrosa eta Eneko Alaba taldekideak, egun on bioi.
Egun on bai.
Bueno, lehenengo eta behin aurkeztu iguzue taldea, nortzuk sarie Somak eta zelan sortu zan?
A ber, Somak taldea 2024 urtean Somak izenarekin sortu zan. Hala ere 2023an jada ba germen hori edo proiektu hori hasi zan, ba beste basuiole batekin eta bueno, Azpeitiko kontzertu batekin, eta gero ja, ba, bueno, bere Somak izaera, bere Somak, gaur egundan Somak 2024an ja sortzen bukatu zan, basuiole berriarekin eta izen berriagaz, eta bueno, ja, 2024tik daragula, ba, gure lehenengo kantak grabatzen, eta gure lehenengo kontzertuak emoten.
Eta nortzuk sarie, zenbat lagun sarie guztire?
Bai, lauk esaten dugu, bai. Bueno, zeuk esan bezala, ba, Eneko eta biok, gauz, ez? Eneko bateri jolea da. Eta ni, ba, bueno, goten naiz haotxean eta teklatuan edo gitarran. Eta gero, ba, ditugu gure beste bikideak dira Unai Gainez eta Eneko Diez, ba, Eneko basujolea eta Unai gitarra.
Eta aitatu dugunez, Iluna argitu, izeneko EPEA argitaratu barri dozue, zuen lehenengo lana, zer da publikoak aurkituko dauana?
Bueno, ba, hiru kantzertako EPEA izango da, badaude bi entzungai, honezkero, plataforma digitaletan, momentu zoik, Spotify, YouTube, aurkitu dezakete, irukantek ez egoke kontatu bezala, ba, kontatzen dute ez berritze prozesu bat, hortik ilun argitu izena, ez? Iluntasun momentu batetik zelan argia ikustera goazen, zelan elkartu ginen eta ba, gure grin hori, gure behar hori kaleratzeko eta musika sortzeko ba, posible egin zen, eta ba, tristezia momentu batetik edo harrapatu gintuen agutako batzuei, ba, ba, elkar banatu genuen eta hortik ba, argia sortu genuen, ez? Lehenengo kanta, epeko lehenengo kanta izan zen Arnestu, bigarrena Erreza, eta oin hirugarrena Berritzen kanta ondino entzun gai eta goena, baina oso oso laster entzun gai eukiko zuena bebai.
Aizea esan duzu, lan honen atzean badagoela bizipen personal eta kolektibo bat, zelan sentidu zarie zuon barruko bidai hori publikoagaz konpartidu ostean?
Ba, asko sobeto, hori zen nahi genuena, eta hori da gure modua, bebai, espresatzeko eta bizitzeko modua. Ba, azkenean, hori kauza horiek ere, ba, bueno, danok ditugu horrelako momentuak bizitzako une batzutan, eta bueno, kontua da zer egiten dugun horiekin. Eta guk eukidugu aukera, ba, ez bakarrik kolektibizatzeko, kolektibizatu dugula, eta ipegin dugula horren inguruan, ez? Baizik eta kaleratzeko gainera, eta musika sortzeko honekin.
Esan dozun modura, Arnestu, Erreza eta Berritzen kantuak aurkituko doguz zuen lehenengo epe honetan. Zein izan da konposizio prozesua abesti bakotxean?
Ba, prozesua aldatzen joan gara taldea sortu zenetik, ez da Eneko. Hasieran, ba bueno, Eneko kosondo kontatu duen bezala, ba, aikartu ginenean, gehien bat, ba, nik eramaten nituen letra batzuk etxean edo egindakoak, baina gero taldea forma hartu ostean eta Somak izena hartu genuenean, ja, ba, esortze prozesua kolektiboa goa izan da. Orduan, ba, bueno, prozesu ezberdinak euki dute, kanta bakoitzak prozesu ezberdinak euki du, eta bebai hortik ere, ba, emaitza ezberdinak izan direla, eta soinu ezberdinak ba, batzuk akustikotik errokera pasatu genuen edo rock opera pasatu genituen eta beste batzuk ja oinarri horretatik abiatu ze sortu ditugu ja.
Eta Eneko, hiru kantuen artean zein da zuon gustokoena edo bereziena eta zergaitik?
Bueno, ba, nire, a ber, hiru kantu hauetatik nire gustokoena Erreza da, baina egia da oraindik niretzako errepertorio guztitik, bueno, ez dakit aipatugu, baina gure errepertorioa 10 abesti baino gehiago ditu. Eta nire ustez oraindik niretzako abesti potentenak oraindik ez dide kaleratu. Orduen, adi egon, ze nire ustez ondino que kanta berenak ateratzeke dauz.
Eta hori kontuan hartuta, eneko EPEa argitaratu dozu, ez? Zergaitik disko labur bat, eta ez LP edo disko luzeago bat?
Bueno, azteko zergaitiarena uste dut ere gaur egun apur bat holan funtzionatzen dagoelako musika industriak. Gero bestetik egia da, ba, bueno, gukanta asko edukiarren estudiora grabatzera sartu ginenean Zumaian bere garaian, ba, bueno, azkenan denbora aldetik eta bueno, zergatik ez ekonomia aldetik eta ba, azkenan hiru kanta grabatzeko almena eduki gendun. Hala ere, hamendik hilabete batzutara osta bere sartuko gara grabatzera, Zumaiako estudiotan, osen estudiotan, eta beste hiru kanta kaleratuko guz, baina bai, bueno, hasiera batean nahiago izan gendun, ba lehenengo hiru kanta hauek soilik grabatu eta ikusia zelan urteten zan prozesua, zelan grabazio kontuarena eta ja behin hoiek grabatuta eta kaleratuta, ba beste hiru kanta berriro grabatzi.
Aizea, enekori itondu dutzago, zein dan kanturik gustokoena edo bereziena, zeurea?
Ba, galantza ditut. Egia zan enekorekin nahiko ados nago. Ontze hiru kanta horiek ez kaleratuko direnak, ba, guk agian metraiatu ditugu nahikotxo, entzun ditugu nahikotxo eta oso gustoko ditugu, baina behar bada kaleratzeko daudenak dira gustoko dituenak ez guztiak, baina horietako batzuk behar bada hauek, baina gehiago gustatzen zaizkit. Kaleratu ditugun artean, ba, ez nuke jakingo aukeratzen, bakoitzak apur bat hilo ezberdina jarraitzen du.
EPEa grabatzerakoan, zein izan da zuen helburua soinuari jagokonez?
Ba, gustora geratzea, hartakite, zer esan kasu honetan. Lehen esan dudan bezala, nik hasiera batean kantu batzuekin bai oinarri bat eraman nuela, orduan oinarri horretatik abiatu ginen eta transformatu genuen, ba, guk entzuten dugun musikara edo ez, ba, guk kostoko dugu roka orokorrean irurek. Baina ezke oso prozesu ezberdin auki dut eta batez ere esperimentatzea eta gustora geratzea produktuarekin.
Gero nik ere, osa, ipatu nahi duena da, azkenean egia da talde bagarela, baina gero bakoitzak bere ikutu propio ematen diola bere instrumentuari. Orduen, azkenean ba, basu joleak bere basu propioak jartzen du, bateria joleak nire kasonik ba, nire bateria propioa jartzen du, eta izak bere ahotsa eta piano eta gitarrarekin, eta unaik ere bere gitarrarekin. Orduen, ba, bueno, talde bat izan arren, gero ere ba, bakoitzak bere ikutu hori jartzen dugu, eta azkenean ba, zure referentetan edo oinarritzen zara. Orduen, ba, azkenan askatasun oso zibilten gara grupoen ere taldean eta bueno, talde bat izan arren gero badeko gure eskua sartzeko gaitasun hori.
Iluntasuna eta argitasuna binomio lez aurkezten dozu ez diskoan, hori zelan landu dozu bai musikalki eta bai letretan?
Ba, letrak sortzerakoan garrantzi handia ematen diogu behar bada ez nahita, baina sortze prozesuan zehaz formari. Ba, bueno, oza, letrari garrantzi handia ematen diogu, eta orduan, ba, bueno, itzioko asko ze beteta daude irukantak, behar bada gehiago erreza, ez? Hortik hain zuzen ere hartu dugu epearen izena, ilun argitu esaldia erreza kantatik dator. Eta ba hortik atera dugu.
Diskoaren azalak be badauka bere garrantzia, nora arduratu da diseinuaz eta zer esan gura duzu, horregaz?
Ba, diseinua egin du nire lagun batek, Jonek, ba bueno, bera lanbidez ez da marrazkilaria edo ilustratzailea, baina ordu asko pasatzen ditu bere logelan egiten horrelako gauzak eta ba proposatu nion bueno, berak proposatu zidan ez egitea, eta ba, gu jakina nola ez, pozik onartu genion, eta maitzarekin oso pozik hau degia zan. Zendatze prozesu bat, edo loratze prozesu bat, ez, irudikatzen saiatu zen, bueno, saiatu eta lortu.
Lehen esan duzue, grabazio prozesua Zumaian egin duzuela, ozen estudioetan egon zinen urte honen hasieran. Zelango esperientzia izan da Jurgi Taboagaz lan egitea?
Azte buru politxe izan zen. Usteot olan serioki talde proiektu serio bategaz gure lehenengo esperientzia izan zala. Batera seguro eta nahiko politxe izan zen. Gainera ba Zumaian gu bizkaitzarrak izan da, ba Zumaian ba sarma berezi horregaz, horregon ginean hiru egunez ba danok sartuta estudio barruan, izerdiak, usainak, barreak, bueno, apur bat estudiotan gertatzen da ambiente hori sortzen. Eta egia esan da oso esperientzia polita izan zen eta berriro sartzeko guekaz gabiz, así que bueno, emoten daue ez ginela azetu.
Lana aurkezteko zuzeneko kontzertu batzuk iragarrita daukazu, ez? Non eta noiz ikusi eta entzun ahal izango dugu Somak taldea zuzenean?
Ba, bueno, urrengo kontzertua ja laster daukagu, larun bat honetan bertan, ekainaren 31, Ika Ateneoa aretoan, arratzaldeko 8. Eta urrengoak ere laster, ekainaren 12, ostegunean, Otzarkoagan egongo gara, ekainaren 19, Iralan egongo gara, Uztailaren 18, Bunuzen egongo gara, Bunuze herrian, Abuztuaren 18, aste nagusian ibiliko gara, oraindik ezin dugu non iragarri, baina bertatik ere ibiliko gara. Eta bueno, eta gero ba beste kontzertu bat ereren bat badaukagu, baina aurrerago iragarriko ditugu.
Eta aurreatu iguzu zelangoak dira eskaintzen duzu esan zuzenekoak, publikoak zer aurkituko dau zuzeneko horretan?
Bueno, zuzeneko potenteak dira, gure kantak azkenan ez diez baladatxoak edo abesti lasaek, ez diez ere metal abestia, baina zuzeneko potenta diez, poperoak, rokeroak, abestekoak, danak euskaraz osotara, ordu bete pasatxoko kontzertuak deko guz, eta gira esan da oso abesti oso martxosoak, abestekoak, dantzatzekoak, eta jendea mugitzekoak, orduen ba animatzen zaituzte gudan hori, etortera, eta gugaz abestera, eta ondo pasatzera.
Osondo, ba, Aizea eta Eneko, eskertzen deutzuegu, Somak taldea Bizkaia Irratian be aurkeztu izana, eta hortxe geratzen da orain, ba, taldea zuzenean entzuteko aukerea. Eskerrik asko bioi.
Bizkaia Irratia, zeuren eurrikoa.